Příjemné pondělní dopoledne, jste ve společnosti Signál Rádia. Mým dnešním hostem je poslanec za ODS a také zastupitel města Mladé Boleslavy Adolf Beznoska. Já vás zdravím, hezký den.
Hezké dopoledne, zdravím vás.
Prázdniny jsou v plném proudu, nicméně jako poslanci jste si je trošku zkomplikovali pobytem ve sněmovně. Nicméně ta bitva je částečně zažehnána. Jaký máte vy z toho pocit jako nováček? Vy jste tohle zažil vlastně poprvé, to, co se dělo?
Ano, zažil jsem to poprvé. Nebyla to obstrukce nějaká toho kalibru, jako v minulém volbním
období. Jako předváděl se, třeba David Reáta podobně. Ano.
Že se tam stanovalo a spalo ve spacácích různě. Ale v podstatě to byl to takový moment, kdy opozice, to znamená hlavně ODS-ka, my a TOP 09 dala jasně najevo, že takovýhle paskvil, jako je služební zákon připravený vládní koalicí, prostě projít nemůže v téhle podobě v žádném případě. Takže jsme byli odhodláni to blokovat, a tak jak bylo s nadsázkou řečeno, klidně do konce volebního období. Tam jenom na vysvětlenou, asi by se nám to dařilo, protože předsedové klubů a předsedové politických stran nemohou být ve svém délce projevu omezováni, takže oni by si vždycky ty středy a pátky nějak vystřídali a určitě by vždycky pronášli dlouhá souvětí s tím, aby se mezi 9. a 14. to je totiž jediný čas, kdy se o to může hlasovat, aby se nemohlo hlasovat, protože nebude ukončena debata. Takže koalice to pochopila. Spíš tam byl jako jeden zajímavý moment, jestli můžu, že pan ministr Dienstbier, a teď nevím, jestli neměl informaci, anebo lhal, že nemá informaci o tom stanovisku Bruselu, že to nemá přímou souvislost k možnosti čerpání dotací, případné nepřijetí zákona, protože Brusel říká, přijměte ho v nějaké rozumné, perfektní podobě a je nám v podstatě jednotný, ale hlavně ať je kvalitní. Kdežto koalice to tam prezentovala ústy pana ministra Dienstbiera, jako že to je nutný předpoklad, což bylo pak i písemně vyvráceno. Tak já jsem chvilku přemýšlel, jestli ten Dienstbier opravdu lhal, anebo tak, jak nemá co dělat, tak nedělá vůbec nic, že si nebyl schopen opatřit tu informaci. Protože paradoxně tuto informaci v písemné podobě přinesl do na jednání sněmovny opoziční poslanec. Jestli mi rozumíte.
Ano,
a já
ano.
Přeci, když jsem ministr zodpovědný za... Já nevím, co je odpovědný, když nemá co řídit.
A nebo tak to bylo vypuštění kontrolního brouka, jak se říkávalo.
Takže ten pan ministr prostě to nevěděl, aspoň to tvrdil tedy. Nicméně to byl takový první moment, kdy jsem jako zapochyboval, co je horší, jestli línej ministr, anebo ministr, který lže. A jinak to dopadlo celkem smířlivě, tedy vítězstvím, řekněme vítězstvím takových v úvozovkách opozičního postoje, to znamená, že ten zákon se vrátil do toho druhého čtení, nebo vrátí se 27. srpna na schůzi sněmovny do druhého čtení a ve druhém čtení se mohou načítat všechny ty pozměňovací návrhy. To znamená, že když budeme mít to štěstí, tak nebudeme mít ten super úřad v čele s tím neomezeným pánem, super úředníkem a dalšími super úředníky, kteří nebudou odvolatelní a ono se to často v těch debatách zmiňovalo, tak seriál jistě, pane ministře, mnozí z posluchačů znají. Tak
a nebo známe tyto příměry ze středověku, jako
opravdu,
třeba,
tak.
Nebo i z pozdější doby, ale Albrecht Zweistein nebyl také úředník, protože si to zasloužil. Že. To bychom se mohli hrabat v dějinách. Ovšem, jaký jste toho měl vy pocit? Jako jste si říkal, mám to vůbec zapotřebí tohle poslouchat, sedět tady, sledovat to?
Plně jsem si to neříkal, protože ta demokracie má to kouzlo a bohužel u nás pořád jako ještě nedocenujeme to, že máme tu výsadní právo užívat demokracie. Jakkoliv má mraky nedostatku, jakkoliv v Česku ještě je nezralá. Tak v podstatě se ukázalo, že i ti, kteří mají velmi menšinový názor, protože ta koalice ve sněmovně převahu má poměrně významnou, mohou za určitých okolností ten svůj názor, pokud ho považují za opravdu správný, přesný, jasný, tak ho mohou nějakým způsobem obhájit a mohou napravit možnou fatální chybu té vládní koalice. A tady na tom já jsem to bral jako demonstraci krásného příměru, že demokracie má svůj původ, že má svůj smysl a že každý hlas, a to znamená i hlas pro opoziční strany, má smysl, protože není prostě hlasem v demokracii ztraceným. Takže já jsem to nebral nějak úkorně. Samozřejmě, kdyby se provozovala ta obstrukce typu toho bivakování šestidenního ve sněmovně z minulého volebního období, tak to by mi připadalo trošku komický a trošku nedůstojný, ale bránit přijetí paskvilu touto formou mi připadalo poměrně vhodné, že v zásadě ani
jiná
možnost nebylo, je to logické, takže neměl jsem s tím žádný osobní trauma.
Mým dnešním hostem poslanec za ODS Adolf Beznoska, vy jste také zastupitel města Mladé Boleslavy. V poslanecké sněmovně jste v opozici, doma tady v Mladé Boleslavi jste v koalici. I když občas se také přece projevuje boj i na tom domácím hřišti tady Mladé Boleslavy, kdy tady opozice zkouší všechno možné, teď se stává zhruba největším kritikem krajský radník Karel Horčička. Jak vnímáte právě tyto zase opoziční ataky vůči vám na té domácí půdě?
Řeknu slovo bohužel jako první, protože bohužel to asi k té českému pojetí politiky patří. Já jsem si vždycky myslel, samozřejmě, vrcholná politika, jasná, politické lajny, tomu rozumím, ale na městečku nebo městu naší velikosti, něco lehce přes 40 tisíc obyvatel, jsem pořád myslel, že budeme soutěžit v tom, co nabídneme, protože se tady všichni známe v úvozovkách, známe problémy toho města, takže to bude méně o tom, o té politické nějakém napadání a více to bude o námětech a prosazování svých názorů a nápadů a námětů, co bychom ve městě měli zlepšit. A to bohužel tam zaznělo celkem jasně, protože já málo a de facto neslyším nějaký smysluplný návrhy opoziční, co by se ve městě mělo udělat. Ale slyším mnoho takových těch politických výkřiků, co všechno je špatně a doví, co za čím je. A já na to mám takový svůj krátký reakci, kterou říkám vždycky. Ten, kdo nemá vlastní nápady, ten, kdo neumí a neví si s věcmi rady, aby je řešil, aby přicházel s řešením, tak hledá takovou tu politickou prachobyčejnou pomluvu a to bohužel se občas v našem městě objevuje. Blížíme se do předvolební kampaně, tady na podzim samozřejmě komunální volby jako v celé republice, tak si říkám, a to jsou ty momenty, kdy si říkám, jestli to má člověk někdy zapotřebí poslouchat takový to, já tomu řeknu tak, jak tomu Češi rozumějí, kydání špíny, protože ta realita je mnohdy zcela jiná. Já bych tedy přivítal, kdyby všichni ti, kteří se rozhodli kandidovat, tak aby přišli se svými programy, aby ukázali, co mají odpracováno, co pro to město udělali, případně co chtějí v dalším období, a to má logiku, pro město udělat, kde na to chtějí vzít, jak to chtějí zařídit, prostě dát těm lidem něco jasného, smysluplného, aby si lidé mohli vybrat, ano, to nám tady chybí, touhletou cestou bychom měli jít. A poprosil bych všechny kolegy, kteří budou kandidovat v těchto komunálních volbách, aby do toho dávali méně té hnusné v úvozovkách, promiňte mi to slovo, politiky a víc té reality, věcnosti, případně odborné debaty, protože odborná debata, a to je možná i takový formát, který nám chybí třeba i v místním rádiu nebo s rádiem, nám někdy chybí, protože většinou jsou tady, potkáváme moderátor, politik a mně by se docela líbilo si vysvětlit například s panem Horčičkou některé věci, aby prokázal, že těm věcem, které se dějí ve městě, rozumí. A ta debata by byla podle mě velmi zajímavá a myslím si, že by byla velmi poučná i pro případné posluchače.
Nicméně vraťme se k tomu vašemu angažmá v poslanecké sněmovně. Vy jste také v důchodové komisi a teď se vlastně začal rušit už veřejně, už je tam ten model, jak se to bude rušit, jak přenechávat peníze, ten druhý pilíř, který tedy horko těžko byl tenkrát zaveden.
Druhý pilíř je, nebo třípilířový systém, tak jak byl u nás zaveden, samozřejmě s nejrůznějšími parametry. Já neříkám, že byl ideální a že ty parametry toho druhého pilíře se nemohly měnit, v debatě určitě ano.
Ale jestli ta rychlost je odpovídající v té změně.
No já jenom řeknu, já se k tomu dostanu velmi krátce. Je to velmi obvyklý ve všech vyspělých zemích nebo ve většině vyspělých zemích systém. My jsme z nějakého politického předpokladu, který vyhlásila kdysi sociální demokracie, že tento druhý pilíř stejně zruší, až přijde k moci, tak jsme vlastně ustřihli jednu z variant řešení celé reformy, redesignu toho důchodového systému. A s tím já souhlasit nemohu. Já bych dokonce přijmul to, že bychom na konci jakési analýzy, protože jsem člen té mé komise, dospěli k názoru, že druhý pilíř je nereformovatelný a že se ustřihne. Ale žádná analýza, žádná věcná debata o tom neproběhla. V zásadě to bylo politické zadání. A tady dochází k tomu obrovskému rozporu, že veřejnosti se říká, podívejte se, my jsme pozvali opozici a děláme reformu důchodového systému na 70 let. Není to pravda. Celá jeden proud, velmi obvyklý proud, byl vyřazen politickým rozhodnutím vládnoucí koalice a podle mého názoru to bylo velmi špatně. A systém, který je tedy zbývá nám ten první průběžný ten pilíř, který jsme zvyklí, a třetí pilíř, není schopen v této podobě generovat dostatek prostředků pro ty lidi, kteří přijdou do těch důchodů v tom období 20 a více let, za 20 a více let. Proto je ta debata velmi těžká, protože se to těžko, nám se těžko argumentuje. Abychom řekli, podívejte se v roce
40. 2000, podívejte se, jak to bude.
Podívejte se, nebudete mít dostatek peněz, že ten systém není schopen to generovat a proto tam byl zařazen ten druhý pilíř a mohli jsme se bavit o tom, změnit to parametricky. Například tam udělat povinný vstup do toho druhého pilíře. Řekněme. A umožnit lidem po třeba dvou letech, když se vám to nebude líbit, vystupte. Mohl se hledat jiná spolúčast, ne dvě, tři, mohla tam být jedna, čtyři, já nevím. Rozumíte, chtělo udělat důkladnou analýzu a na konci bych si dověděl představit, že by se mohlo říct, na tomhle je politická shoda a máme jasno, že budeme mít systém důchodový, který bude kapacitně do budoucna sanovat nějakou úroveň důchodů. Těch cest, nebo ty cesty, jak řešit důchody, jsou takový hlavní čtyři proudy. Je tam ten minimalistický proud, říct, dáme každému stejně a vy se ve svém průběhu svého aktivního života postarejte, protože budete mít třeba 25% svého příjmu, řekněme, a zbytek je na vás. Až po ty sofistikované systémy, o kterým se bavíme, o ty třípilířové systémy, které se ve světě někde jaksi osvědčují nebo fungují. Nevím, proč my jsme se touhle cestou také nevydali. Nicméně, politické zadání takové bylo, členové komise a ta síla vládní koalice se i v té nominaci do té komise pro důchodovou reformu projevila. Já si myslím, že nikdo z těch, kdo vstoupil do druhého pilíře, je to asi 85 tisíc lidí, si prostě nestěžoval. Určitě bychom mu měli dát šanci, aby v něm pokračoval. Pokud se ten druhý pilíř definitivně zruší, tak já očekávám, že celá řada z těch lidí bude podávat žaloby, protože oni uzavřeli legitimní smlouvu.
Něco jim bylo slíbeno, a tak, nové něco jim bylo koncepci, slíbeno, na kterou
je to řádně správní vahou a teď najednou říkáme, ejhle, tudy cesta nevede, takže z toho pohledu já si myslím, že to není dobře. A jedno takové číslo, co bude možná posluchač, ale mu jenom říkám, možná zajímat. Představte si, že kdybychom takhle kumulovali ty dluhy na tom důchodovém účtu, v minulém roce nám chybělo na důchodovém účtu 50 miliard, což je obrovský číslo, tak bychom zhruba za 80 let, já vím, že jsou to jakoby hodně vzdálené horizonty, měli dluh převyšující dvakrát celý hrubý domácí produkt. Prostě neřešitelná situace. A tohleto, já vím, že lidi to nezajímá, že to je hudba, ale politiky by to mělo zajímat. A politici by už dneska měli hledat v některých konkrétních bodech, jako je důchodová reforma, řešení, která opravdu budou na celá desetiletí. Toť vše. Takže jsem člen té komise a uvidíme ten jejich výsledek. Já očekávám, že to bude další z těch celé řady reform těch důchodových systémů. Určitě, já to skoro řeknu, určitě to nebude důchodová reforma na dalších 50 let, ale možná do dalšího volebního období.
Takže půjdeme zase drobnými úpravami směrem před, tak jako se šlo uplynulých 20 let.
Tak uplynulých 20 let. Takže já si myslím, že to byla škoda, protože je to škoda. Vždycky je škoda, když máte něco
systému. Mohla být ucelená reforma,
tak,
hotová.
Mohla být ucelená reforma. Mohli jsme o ní diskutovat klidně rok, dva, odborníků tady máme mraky a mohli jsme najít nějaké řešení. Teď se v nějakém chvatu ustřihne třetina řešení a v těch dvou třetinách budeme hledat jakýsi rezime. Takže tolik.
Uvidíme, jak to bude z důchody dál s naším dnešním hostem Adolfem Beznoskou, který je poslancem a také zastupitelem města Mladé Boleslavi. Adolf Beznoska, náš dnešní host, vy jste se vzdal z toho, že jste byl zvolen do poslanecké sněmovny, tak jste se vzdal místa náměstka primátora, jste pouze řadový zastupitel. Nicméně vy se teď podílíte na nové pobídce integrovaného plánu rozvoje ne města, ale
území.
Takže mění se zkratka.
Mění se zkratka. Je to takové typické pro tu Evropu, že ta Evropa si pořád jako nedá pokoj s těmi dotacemi. Samozřejmě je to zajímavé a pro města a obce, protože si mohou pomoci při svém rozvoji externími finančními zdroji. Já nejsem velkým příznivcem, nebo nejsem příznivcem z těch dotačních politik. Nicméně, když jsem seděl na radnici, no tak byla povinnost se starat o to, aby město mělo dostatek investičních peněz pro realizaci svých investičních záměrů. A k tomu bych chtěl říct, že trošku nejasné je to, že to období, řekněme, kdy se měli čerpat nebo mohli čerpat peníze, už začalo. A my, a dneska máme srpen, ale máme pořád ještě připravené jednotlivé operační programy v té finální podobě. Takže vlastně nevíme, Úplně definitivně nevíme, na co všechno budeme či nebudeme moci ty finanční prostředky čerpat. Čili my, když jsem se snažil postavit řídící přípravný výbor na vytvoření toho integrovaného plánu rozvoje území, tak jsem se snažil popsat, řekněme, všechny oblasti života území a hledat nějaký průniky, co bychom asi tak mohli v tomto území realizovat, ale pořád ještě není ta zpětná vazba, na co nám ta Evropa bude ochotna ty peníze poskytnout. V posledních týdnech se ukazuje, že například, a to mě zajímalo, protože jsem si myslel, že bychom mohli realizovat celou řadu projektů v rámci volnočasových aktivit v té náplni, která nás každého zajímá, tak tam vypadá, že shodou okolností bude ten operační program velmi skoupý, velmi chudý a že celá řada bohulibých záměrů, kteří mají určitě ti kolegové spolupracovníci v tom týmu, v hlavě se prostě realizovat nebude moci v rámci toho integrovaného plánu, ale můžou se nějaké cesty, řekněme, na přímé dotace jindy. Takže je to taková situace ještě pořád vachrlatá. Já si myslím, že někdy na konci října v průběhu listopadu budeme moudřejší a pak budeme vědět...
A jaké tady kapitoly nebo jaké oblasti zůstaly prioritní?
Tak určitě se, je to prioritní pro nás a pro celý bude priorita doprava, priorita životní prostředí, priorita sociální oblast, to znamená, jako je celá řada těch měkkých projektů a z té oblasti vzdělávání zůstanou některé projekty. Bohužel ty ostatní oblasti vypadá, že budou zatím trošku potlačovány a že nebudou mít v rámci toho integrovaného plánu rozvoje území dostatek prostoru, respektive dostatek finančních prostředků. Takže možná my budeme muset i tu naši budoucí investiční strategii města, případně města a návazujících některých dopadů do okolních obcí měnit a přizpůsobovat to té realitě té podoby těchto programů. Jinak příležitost to samozřejmě je, protože toto území, řekněme Mladá Boleslavsko, je jedna ze 6 velkých aglomerací, která by, pokud se nic nezmění, se mohla ucházet o sumu zhruba 10 miliard korun. Samozřejmě ten náš region, ta naše aglomerace Mladoboleslavská je nejmenší ze všech těch 6 aglomerací. Nicméně pořád si myslím, že tady je příležitost získat do města poměrně zajímavou částku. Bavíme se o stovkách milionů, možná miliardě, nebo možná i lehce něco přes 1 miliardu korun, která by se mohla v těch následujících 6 letech tady hlavně ve městě a případnými dopady i do okolí uplatnit, proinvestovat a to by samozřejmě prospělo ke kvalitě života. Takže tahle ta práce je zajímavá, já jsem ji samozřejmě dlouhodobě dělal, protože jsem řídil oba dva integrované plány rozvoje města a tohle je trošičku simultánní podobné, takže je to zajímavý a je to příležitost pro to, jak se dostat prostě k nějakým možnostem zase to město posunout dál.
Na jednu stranu jsme kritizováni, že Česká republika není schopna čerpat evropské peníze, na druhou stranu jsou tady oblasti, kde se to dá nebo už se vyčerpalo. Kde je tady ten problém?
My jsme třeba byli oblasti bezvadná. My jsme v integrovaném plánu rozvoje v IROPu, v integrovaném regionálním operačním programu jsme byli, a já se to troufnu říct, asi nejlepší úplně v celé republice. A taky se nám povedlo potom ty nevyčerpané peníze, které zbyly z republiky, tak ještě polovinu z těch peněz, které zbyly na MMR, jsme nám podařilo stáhnout sem do Mladé Boleslavy, protože je to o tom mít připravené dobré projektové záměry. To je klíč. Smysluplné, aby to dávalo smysl, logiku, aby nebyl problém s jejich schvalováním. Že když připravíte nějaký paskvil, tak narazíte na ten řídící orgán, který řekne, no tak tohle to se podpořit prostě nedá. A tohle my jsme měli. My jsme měli zásobník projektů, který jsme vytahovali, teď řeknu, ze šuplíku a mohli jsme ty peníze plynule čerpat. Proto se stále taková docela, řekněme, možná až výjimečná situace, že jak v integrovaném operačním programu, tak v regionálním operačním programu. Prostě v dvou balících peněz my je vyčerpáme oba dva do koruny a v tom jednom jsme ještě vyčerpali peníze navíc, který prostě neuměli vyčerpat jiná města v České republice. Takže to já považuji za vysvědčení o dobré práci.
Hovoří se o stavbách dopravních, o rekonstrukci jednotlivých dopravních staveb. Teď vyšla taková anketa, že nejhorší silnice jsou, nebo největší díry jsou v Praze a ve středních Čechách. Nicméně ten stav českých komunikací je velice žalostný. Samozřejmě to dáno tím, tou polohou, že jsme tím trichtýřem spádovým kolem Prahy. A nicméně, kde tady je ta chyba, že kraj není schopen dát dohromady tu opravu, aby se po některých těch silnicích dalo normálně jezdit?
No,
myslím, těch silnicích nižších tříd.
Rozumím vám velmi dobře. Já vám řeknu čísla. A nebyl jsem nikdy krajský zastupitel, ale čísla někdy hovoří. Za vlády Občanské demokratické strany na středočeském hejtmanství, když byl hejtmanem Petr Bendl, tak se v tom posledním roce, a to už bylo relativně málo, dávalo do oprav těch krajských komunikacích téměř 2 miliardy korun za rok. Po nástupu pana doktora Ratha to bylo nejprve žádná celá 8 miliardy a pak dokonce 0,6. To je víc jak o 1, nebo téměř o 1,5 miliardu korun méně do údržby té silniční sítě. No a to se zcela logicky projeví tím, že střední Čechy se dostaly na to jednak tou zátěží a jednak tou malou disponibilitou peněz na opravy té sítě, dostaly se mezi ty regiony nebo mezi ty kraje, kde je ta kvalita těch vozovek úplně nejhorší. Já doufám, že nový pan hejtman si tohle uvědomuje, má takovou tu komunální zkušenost, ví, jak je to pro lidi důležité, takže doufám, že v příštím rozpočtu Středočeského kraje se kapitola opravy a údržba silnic významně, dramaticky posílí, tak abychom Středočeště nebyli úplně na tom chvostu.
A na to se ho zeptáme ve středu, protože právě ve středu po 11. hodině bude hostem hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Můj dnešní pondělní host, poslanec a zastupitel města Mladé Boleslavy Adolf Beznoska. Já vám děkuji, přeji krásné prázdniny.
Moc děkuji za pozvání, všechnem přeju krásné pohodové léto.
No a my se uslyšíme v září. Mějte se krásně. Naslyšenou, od mikrofonu hezký den vám přeje také Luboš Dvořák.